วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยครั้งล่าสุดต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุถึงมุมมองว่าด้วยการปกป้องอเมริกาจากการก่อการร้ายและปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือไอซิสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าพันธกิจสำคัญของสหรัฐคือการทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองพลเมืองสหรัฐและเราจะใช้มาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายตั้งแต่เกิดเหตุการณ์9/11เป็นต้นมาผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนั้นส่วนใหญ่มักเดินทางมาจากต่างประเทศและเพื่อปกป้องอเมริกาจากความจริงข้อนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้เสนอให้มีการพัฒนาระบบตรวจประวัติคนเข้าเมืองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ต้องการทำร้ายอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องประมาทเลินเล่อหากปล่อยให้มีการเดินทางเข้าอเมริกาได้อย่างไร้การควบคุมจากประเทศที่ไร้ซึ่งระบบการตรวจประวัติคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพและว่าจะต้องไม่อนุญาตให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถจัดตั้งเครือข่ายภายในอเมริกาและจะต้องไม่อนุญาตให้ประเทศแห่งนี้กลายเป็นฐานที่มั่นของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งนอกจากสหรัฐแล้วกลุ่มไอซิสยังได้ก่อภัยคุกคามต่อประเทศพันธมิตรของสหรัฐและเพื่อเอาชนะภัยคุกคามดังกล่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐพัฒนาแผนการปราบปรามและทำลายล้างเครือข่ายก่อการร้ายแห่งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากลุ่มไอซิสได้ก่อตั้งเครือข่ายที่ป่าเถื่อนและผิดกฎหมายเพื่อสังหารชาวมุสลิมชาวคริสต์รวมทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กของทุกศาสนาและทุกความเชื่อโดยสหรัฐจะร่วมมือกับประเทศพันธมิตรรวมทั้งพันธมิตรในโลกมุสลิมเพื่อกำจัดศัตรูของโลกกลุ่มนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนโครงการขีปนาวุธนำวิถีของอิหร่านและเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นไม่เสื่อมคลายกับรัฐบาลอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าความเป็นผู้นำของอเมริกาจะตั้งอยู่บนผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามปลอมตัวเป็นหมอบุกเข้าไปในโรงพยาบาลทหารขนาดใหญ่ที่สุดในอัฟกานิสถานยิงกลาดสังหารแพทย์พยาบาลและคนป่วยเสียชีวิตอย่างน้อย30รายลูกชายของคิมจองนัมปรากฏตัวทาง YouTube ระบุว่าตนและครอบครัวปลอดภัยดีขณะนี้หลบซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยหลังการเสียชีวิตของผู้เป็นบิดาและสตรีอเมริกันหลายพันคนนัดหยุดงานในวันสตรีสากลเพื่อแสดงพลังของผู้หญิงในทางเศรษฐกิจในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสัมภาษณ์ทนายคนไทยในอเมริกาเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองในสหรัฐนะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยเรื่องของโรคเบาหวานกับโรคมะเร็งที่ก่อความกังวลมากยิ่งขึ้นให้กับคนเอเชียติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกระทรวงกลาโหมของอัฟกานิสถานรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถานปลอมตัวเป็นหมอบุกเข้าไปในโรงพยาบาลทหารขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงคาบูแล้วยิงกลาดสังหารผู้คนที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเสียชีวิตอย่างน้อย30คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับก่อนที่ทหารอัฟกานิสถานจะเข้าล้อมโรงพยาบาลแห่งนั้นไว้และยิงคนร้ายเสียชีวิตทั้งหมดหลังการต่อสู้ที่กินเวลานานหลายชั่วโมงพยานในเหตุการณ์ระบุว่าการโจมตีเริ่มต้นด้วยระเบิดติดรถยนต์บริเวณประตูทางเข้าโรงพยาบาลซาดาโมฮัมหมัดดาอูดข่านซึ่งเป็นโรงพยาบาลทหารขนาดใหญ่ที่สุดในอัฟกานิสถานนะครับก่อนที่คนร้ายที่มีอาวุธครบมือพร้อมระเบิดได้บุกเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งนั้นและกราดยิงใส่ผู้ป่วยแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลก่อนที่ทหารอัฟกานิสถานจะมาถึงนะครับต่อมากลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบของการโจมตีในครั้งนี้ทางด้านประธานาธิบดีอัฟกานิสถานอัชราฟคานีซึ่งกล่าวปราศัยเนื่องในวันสตรีสากลอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่เกิดเหตุได้กล่าวประณามเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้และสัญญานะครับว่าจะนำคนผิดมาลงโทษให้ได้ครับและชายผู้อ้างตัวว่าเป็นบุตรชายของนายคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกล่าวผ่านเว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ YouTube ว่าตนและครอบครัวปลอดภัยดีและอาศัยอยู่ในสถานที่ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้และยังบอกด้วยว่าเวลานี้ตนอยู่กับแม่และน้องสาวและคาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเร็วๆนี้นะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ยืนยันว่าชายที่ปรากฏทางวิดีโอใน YouTube ดังกล่าวคือนายคิมฮานโซบุตรชายวัย21ปีของคิมจองนัมกับภรรยาคนที่2ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่มาเก๊านะครับกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าคิโอริมาซิวิลดิเฟนซ์คือผู้โพสต์วิดีโอที่ว่านี้ลงทางเว็บไซต์ YouTube โดยในแถลงการระบุว่าหน้าที่ของกลุ่มคือการช่วยเหลือชาวเกาหลีเหนือที่ลี้ภัยหรือแปรพรรคจากรัฐบาลกรุงเปียงยางแถลงการดังกล่าวยังบอกด้วยนะครับว่าทางกลุ่มขอบคุณต่อรัฐบาล4ประเทศด้วยกันคือเนเธอร์แลนด์จีนสหรัฐส่วนประเทศที่4นั้นไม่เปิดเผยชื่อนะครับที่ให้การช่วยเหลือเพื่อปกป้องครอบครัวของนายคิมจองนัมนายคิมจองนัมนั้นถูกลอบสังหารที่สนามบินในกลุ่มกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นะครับโดยเชื่อว่าเป็นฝีมือของการลอบสังหารโดยใช้ยาพิษทางรัฐบาลมาเลเซียกล่าวหาว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นเป็นผู้สั่งการลอบสังหารนายคิมจองนัมและขณะนี้ทางการมาเลเซียก็กำลังเร่งหาตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมในคดีนี้นะครับเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐต้องการเห็นท่าทีในทางบวกของเกาหลีเหนือก่อนที่จะยินยอมเจรจาใดๆเพื่อบรรเทาความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้หลังจากที่มีการประชุมฉุกเฉินแบบปิดของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันนี้ ทูตนิกกี้เฮลลี่ได้กล่าวนะครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นไม่ใช่คนที่มีเหตุผลและว่าคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์รอบด้านที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือการประชุมฉุกเฉินของสหประชาชาติครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยกลาง4ลูกไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับจนก่อให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกและจีนก็ได้ออกมาเตือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และสหรัฐให้ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันทางการทหารโดยการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นมีขึ้นขณะที่กำลังมีการซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้บริเวณคาบสมุทรเกาหลีนะครับข้ามาที่สหรัฐบ้างนะครับในช่วงไม่กี่วันมานี้คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเดินทางเข้าเยี่ยมเยือนสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ชานกรุงวอชิงตันเพื่อตรวจสอบรายงานที่ว่ารัสเซียมีส่วนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเหนือนางฮิลลารีคลินตันหรือไม่นะครับท่าทีล่าสุดของคณะกรรมาการสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นเป็นผู้สั่งการดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กในช่วงหาเสียงเลือกตั้งโดยสสและสวอเมริกันเหล่านี้ต้องการเข้าถึงข้อมูลลับของ CIA เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวก่อนที่จะมีการรับฟังคำให้การในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยก่อนหน้านี้รายงานสรุปของหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐระบุนะครับว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจริงขณะเดียวกันสสพรรครีพับลิกันในคณะกรรมการด้านยุติธรรมได้ขอให้นายเจมส์โคมีผู้อำนวยการFBI สรุปรายงานเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียที่ว่านี้รวมทั้งรายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่แสดงหลักฐานยืนยันคำกล่าวหาที่ว่านี้นะครับครับและวันนี้เป็นวันสตรีสากล นะครับสตรีหลายพันคนร่วมหยุดงานทั่วสหรัฐเพื่อแสดงพลังและก็เรียกร้องให้เห็นคุณค่าของสตรีในทางเศรษฐกิจผู้จัดงานในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า A Day Without a Woman หรือวันที่ไม่มีผู้หญิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงว่าหากไม่มีผู้หญิงไปทำงานหรือจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจจะประสบปัญหาอย่างไรโดยผู้จัดงานนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่จัดงานเดินขบวนWomen's March ในกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมกราคมหลังวันปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้ขอให้ผู้ร่วมประท้วงหยุดงานนั้นสวมเสื้อสีแดงโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ด้วยนะครับนอกจากการนัดหยุดงานหรือ A Day Without a Woman ที่ว่านี้แล้ววันนี้ทั่วสหรัฐยังมีการจัดงานต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากลด้วยนะครับโดยที่กรุงวอชิงตันผู้ประท้วงรวมตัวเดินไปที่ทำเนียบขาวพร้อมทั้งตะโกนประณามนโยบายห้ามนำเงินช่วยเหลือด้านต่างประเทศไปให้กับองค์กรที่สนับสนุนด้านการทำแท้งซึ่งเป็นนโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะนำกลับมาใช้ส่วนที่อาคารรัฐสภาสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตได้เป็นผู้ชุมจัดการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า100คนโดยสส.เพโลซีกล่าวนะครับว่าตนสนับสนุนด้านการศึกษาและต้องการให้เด็กผู้หญิงทั่วโลกได้รับการศึกษานะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตในวันนี้แสดงการสนับสนุนวันสตรีสากลซึ่งสหประชาชาติเป็นผู้กำหนดขึ้นเช่นกันแต่ไม่ได้ระบุถึงการนัดหยุดงานหรือการประท้วงแต่อย่างใดนะครับส่วนในประเทศอื่นๆนั้นก็มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากลเช่นกันนะครับโดยที่แคนาดานั้นมีการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งที่มีผู้หญิงเท่านั้นที่ลงแข่งส่วนที่ออสเตรเลียก็มีการจัดวิ่งมาราธอน สำหรับผู้หญิงนะครับโดยมีผู้หญิงราว 10,000 คนเข้าร่วมและที่นครดูไบสหอาหรับเอมิเรตส์ก็มีการจัดเทศกาลอ่านหนังสือโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะครับสหประชาชาติระบุว่าปัจจุบันมีผู้นำประเทศที่เป็นสตรีทั้งหมด22คนซึ่งมากกว่าช่วงเวลาไหนในประวัติศาสตร์นะครับส่วนในตลาดแรงงานนั้นปัจจุบันมีผู้หญิงเป็นสัดส่วนทั้งหมด 44% ด้วยกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเมื่อวานนี้เราได้มีรายงานการสัมภาษณ์นะครับคนไทยที่เข้าร่วมในงานเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองในสหรัฐนะครับและวันนี้มีรายงานสัมภาษณ์ตอนที่2โดยเราสัมภาษณ์ทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองที่สะท้อนความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองในสหรัฐโดยเฉพาะในชุมชนคนไทยในอเมริกานะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ตั้งแต่มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยจริงก็จะบอกได้เลยว่ามีคนโทรมาหาจริงเยอะมากนะคะด้วยคำถามอะไรที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยนะคะมีคนโทรเข้ามาเยอะมากไม่ได้หมายความว่าแบบมีคดีความเยอะขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าคนกลัวคนตื่นตระหนกนะคะแล้วก็คนเป็นกังวลมากๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าหากว่าจะเข้ามาปรึกษาเพื่อที่จะหาหนทางมันก็จะเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าจะมาถามเหมือนแบบว่าทั่วไปว่าในกรณีคนอยู่ผิดกฎหมายควรจะกลับเลยไหมอะไรเงี้ย
ครับคุณจิ๋งเอี่ยวพันทองทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนียสะท้อนความรู้สึกของผู้คนในกลุ่มคนต่างด้าวที่เริ่มมีความวิตกกังวลและกลัวผลกระทบจากนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองของทางการสหรัฐที่มีความเข้มงวดมากขึ้นหลังการขึ้นรับตำแหน่งของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ในฐานะทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองที่มีประสบการณ์ว่าความมากว่า14ปีเธอยอมรับว่ากำลังเผชิญกับมาตรการและแนวทางบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับ
เข้มงวด 100% ค่ะยกตัวอย่างเช่นที่จริงไปขึ้นศาลมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจากคดีที่ปกติแล้วเนี่ยอัยการนี่ก็คือเป็นทนายของฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะคะในคดีลักษณะนี้แล้วเนี่ยเขาควรจะต้องยอมปิดเคสนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำมาโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะพอไปเจอรอบนี้เขาก็ไม่ปิดพอถึงคุยถึงก็บอกทำไมถึงไม่ปิดอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็เข้าใจว่ามันไม่มีเหตุผลแล้วเขาก็หน้าตาดูว่าเขาเสียใจแล้วเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าแต่เนี่ยเจ้านายเขาสั่งมาว่าห้ามปิดห้ามยอมอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ผู้พิพากษาเองก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ยอมปิดเขาก็บอกเขาได้รับคำสั่งมาจากหัวหน้าเขาอีกทีหนึ่งคือห้ามยอม
ครับเธอยอมรับว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ต้องมีการประเมินท่าทีและแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใหม่ทั้งหมดเพราะรัฐบาลกลางสหรัฐได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาที่ไม่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายและสามารถในประเทศออกจากสหรัฐได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งฟ้องศาลเหมือนที่ผ่านมาครับทนายความด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเชื้อสายไทยบอกด้วยว่ากระแสความกังวลที่เพิ่มขึ้นทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับมาตรการของเจ้าหน้าที่ที่ส่งต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ของชาวชุมชนไทยในอเมริกาอย่างแพร่หลายทั้งที่ไม่เป็นความจริงจนทำให้ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของชาวไทยโดยใช่เหตุครับ
ใช่ค่ะก็คำแนะนำก็คือว่าให้เลือกอ่านข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาของการนำเสนอข้อมูลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปฟังมาจากไหนในเพจที่ใครก็ไม่รู้เขียนขึ้นมาไม่ต้องมีการออกตัวไม่ต้องมีการรับผิดชอบแต่ต่อสิ่งที่เขียนออกมาเนี่ยไม่ใช่ฟังไม่ได้แต่ต้องฟังหูไว้หูนะคะซึ่งมันแตกต่างจากคุณไปหาข้อมูลในรัฐบาล USCIS เว็บไซต์หรือแบบIMmigration and Customs Enforcement website หรือแม้แต่แบบข้อมูลที่จิ๋งพยายามให้เองก็ตามเนี่ยจิ๋งจะใส่ชื่อตัวเองลงไปเสมอ
ครับในฐานะทนายเชื้อสายไทยที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนเข้าเมืองเธอใช้โอกาสนี้เดินทางบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐโดยเฉพาะให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้เตรียมความพร้อมรับมือและรู้เท่าทันมาตรการของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นครับ
มันสำคัญเพราะว่ามันมีผลโดยตรงผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของเรานะคะในส่วนของนายจ้างเนี่ยสำคัญเพราะว่านายจ้างเนี่ยมี demands มีกฎหมายเนี่ยบังคับไว้หลายอย่างมากที่จะต้องทำตามมีกฎหมายหลายฉบับใช่ไหมคะดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้อง ตื่นตัวอยู่แล้วกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วมันมีผลโดยตรงกับเราในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะอย่างที่บอกก็ขึ้นอยู่กับอีกว่าคุณอยู่ที่นี่เนี่ยด้วยสถานภาพที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงแล้วก็ความกังวลเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตรงนั้น
ครับคุณจิงเอี่ยวพานทองได้รับเชิญจากสำนักงานพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันและชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารไทยวอชิงตันดีซีให้เดินทางไปจัดการบรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับนโยบายที่เข้มงวดด้านตรวจคนเข้าเมืองที่มากขึ้นของสหรัฐครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง69จุดปิดที่ 2,856 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 5,838 จุด Standard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 2,363 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ไปที่ออนละ 1,200 กับ8ดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท30สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
กับศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ประกาศว่าจะมีคำวินิจฉัยเรื่องมติไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีปักกึนเฮในวันศุกร์นะครับผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์กรณีที่เธอและพวกถูกกล่าวหาว่ารับสินบนการยื่นเรื่องต่อศาลเดินทางมาถึงจุดนี้หลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้ลงมติให้ถอดถอนประธานาธิบดีปักกึนเฮออกจากตำแหน่งและมติดังกล่าวต้องได้รับการยืนยันจากศาลรัฐธรรมนูญก่อนมีผลบังคับใช้นะครับข้อกล่าวหาที่ผู้นำเกาหลีใต้เผชิญมาจากกรณีที่เธอถูกตั้งข้อสงสัยว่าร่วมกันกับคนสนิทที่ชื่อนางชอยซุนซิลรับเงินจากบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งในเกาหลีใต้เป็นเงินรวมกัน70ล้านดอลลาร์โดยฝ่ายผู้ให้เงินบริจาคจะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับหากว่าศาลตัดสินขับประธานาธิบดีปักกึนเฮออกจากตำแหน่งตามที่สภาลงมติเธอจะเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกของประเทศที่ถูกขับออกจากตำแหน่งและเกาหลีใต้จะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ภายใน60วันนะครับและที่สหรัฐครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งกล่าวว่ากำลังดำเนินการแก้ไขจุดอ่อนในระบบปฏิบัติการของตน1วันหลังจากที่เว็บไซต์ WikiLeaks เปิดเผยเอกสารจำนวนมากเกี่ยวข้องกับศักยภาพและเทคนิคของ CIA หรือหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐในการแฮกระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารนะครับ Apple กล่าวในแถลงการว่าบริษัทได้แก้ไขในประเด็นที่ถูกบ่งชี้ในเอกสารของ WikiLeaks แล้วหลายจุดและจะเร่งมือแก้ไขจุดอ่อนต่างๆเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันซัมซุงกล่าวว่ารับทราบถึงปัญหาและกำลังเร่งจัดการเช่นกันและบอกเสริมด้วยครับว่าบริษัทนั้นให้ความสำคัญอันดับหนึ่งต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นะครับในเอกสารที่ถูกเผยแพร่ผ่านวิกิลีกส์หน่วยงาน CIA นั้นสามารถระบุถึงจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ของบริษัทเช่น Apple, Google และ Microsoft และแทนที่ CIA จะนำข้อมูลนี้ไปบอกกับบริษัทเทคโนโลยีหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐแห่งนี้กลับใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเหล่านั้นและทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารมีความเสี่ยงที่จะถูกจารกรรมข้อมูลนะครับยังอยู่ที่อเมริกาครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐกล่าววันพุธว่าศักยภาพการผลิตของเศรษฐกิจอเมริกันนั้นเติบโตร้อยละ 1.3 ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเทียบกับการขยายตัว 3.3% ในไตรมาสก่อนและสำหรับทั้งปีที่แล้วนะครับอัตราการผลิตนั้นเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 0.2 เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวของศักยภาพการผลิตที่ต่ำสุดในรอบ5ปีก็ว่าได้นะครับทั้งนี้การชะลอลงของศักยภาพการผลิตนั้นยังคงเป็นปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งนักวิเคราะห์ยังคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจน แต่หากดูค่าใช้จ่ายด้านแรงงานซึ่งมีผลสำคัญในเรื่องอัตราการผลิตนั้นค่าใช้จ่ายด้านแรงงานสูงขึ้น 1.7% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเร่งเครื่องจากไตรมาสก่อนหน้านั้นที่ตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 0.7 นะครับและที่ประเทศจีนครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับทางการจีนได้อนุมัติในขั้นต้นสำหรับเครื่องหมายการค้าของทรัมป์38รายการซึ่งถือว่าเป็นการเปิดทางให้กิจการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และครอบครัวนั้นเตรียมเปิดธุรกิจเพิ่มหลายอย่างตั้งแต่โรงแรมประกันภัยและการจัดการเรื่องเจ้าหน้าที่คุ้มกันหรือบอดี้การ์ดนะครับทนายของกิจการทรัมป์ออร์แกไนเซชันกล่าวว่าได้ยื่นขออนุมัติเรื่องเครื่องหมายการค้าไปตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นก็เป็นช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงและมีคำต่อต้านจีนหลายเรื่องทั้งเรื่องค่าเงินหยวนรวมไปถึงการแย่งงานจากสหรัฐนะครับฝ่ายต่อต้านทรัมป์บอกว่าธุรกิจของหน่วยงานทรัมป์ออร์แกไนเซชันที่ขยายกิจการในจีนขณะนี้นั้นตั้งคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหากว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านเครื่องหมายการค้าจะมีผลบังคับใช้ภายใน90วันครับและส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทผลิตเครื่องบิน Airbus และบริษัทออกแบบรถยนต์ Ital Design เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ที่เป็นรถบินได้ที่งานเจนีวาออโต้โชว์นะครับรถคอนเซปต์คาร์ที่ผนวกเทคโนโลยีโดรนกับเทคโนโลยีของรถยนต์นั่งปกตินั้นมีชื่อว่า Pop Up และเป็นระบบที่สั่งการให้ยานพาหนะนี้ขับเคลื่อนเองได้และพาผู้โดยสารไปจุดหมายปลายทางทั้งบนถนนและทางอากาศนะครับรูปร่างของ Pop Up นั้นจะคล้ายกับแคปซูลและมีพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนนอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถเรียกให้มารับได้จากสมาร์ทโฟนอีกด้วยนะครับขณะนี้นวัตกรรมนี้ยังเป็นเพียงแค่คอนเซปต์คาร์เท่านั้นและผู้ที่ผลิตบอกว่าอุปสรรคสำคัญคือเรื่องกฎหมายและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการรองรับเทคโนโลยีที่ว่านี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับสำหรับรายงานเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคมะเร็งที่ว่ากันว่าทำให้สร้างความกังวลมากยิ่งขึ้นให้กับคนเอเชียนั้นคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามอ่านได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปอ่านได้ทาง Facebook เช่นกันนะครับของเรา voathai สำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ก็พ่ายไปเหมือนกันนิชาออน18 21 14 21ไทยซื่อหญิงไปเจอกับมิตนะสุดมินัสสึมิตานิมือ28โลกจากญี่ปุ่นค่ะน้องเมย์รัชนกอินทนนท์อดีตแชมป์โลกปี2013มือ8โลกและเป็นมือวางอันดับ5ของรายการดวลกับซายากะซาโตะมือ19โลกจากญี่ปุ่นเราชนะขาดนะคะ21 14 21 9ใช้เวลา35นาทีเข้ารอบ2ต่อไปค่ะชายเดี่ยวธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขมือ12โลกพบกับฮานคริสเตียนวิตติงฮูสมือ13โลกก็เป็นธนงศักดิ์ไม่ทำให้ผิดหวังชนะ21 15 21 18ผ่านเข้ารอบ2ต่อไปนะคะเอาล่ะไปติดตามฟุตบอลกีเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดทาบสถิติคว้าชัยติดต่อกันสูงสุด14นัดของทีมตัวเองที่เคยทำไว้เมื่อฤดูกาลก่อน และของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เคยทำไว้เมื่อฤดูกาล2015หลังบุกคว้าชัยเหนือโลมาน้ำเงินพัทยายูไนเต็ด